Я вичікував. Певно, для нього пан Курц іще далеко не лежав у могилі. Мені навіть видалося, що росіянин вважає його одним із безсмертних. «Гаразд», – сказав я врешті, – «кажіть прямо. Бо виходить, що і я – друг пана Курца, певною мірою. І молодик доволі офіційно повідомив мені, що якби ми не належали до одного цеху, то він ні за що, навіть незважаючи на наслідки, не відкрив би мені цієї таємниці. Він підозрював, що на нього готують замах ці білі, які ваша правда», – перебив я, пригадуючи підслухану мною розмову. «Начальник гадає, що вас варто було би повісити». Росіянин стривожився з приводу такого зауваження, і це мене спершу розвеселило. «Краще мені потихеньку зійти з дороги», – сказав він задумливо. «Для Курца я більше нічого не можу зробити, а вони завжди зуміють знайти привід для вбивства. Що їх зупинить? Військовий пост розташований за 300 миль звідси». «Так», – погодився я. «Мабуть, таки краще вам піти, якщо у вас є друзі серед тих дикунів, які мешкають поблизу. Повно друзів. Вони люди прості, а мені, знаєте, нічого й не треба». Він стояв, покусуючи губи, а потім докинув: «Я не хочу, щоб із цими білими тут сталося яке-небудь лихо. Та я, звичайно, переймався репутацією пана Курца. Але ви – мій брат-моряк, і…» «Не хвилюйтеся», – сказав я, хвилину помовчавши. «Я подбаю про репутацію пана Курца. Тоді я й не підозрював, скільки правди було в моїх словах». Потім, стишивши голос, росіянин повідомив, що це Курц наказав напасти на пароплав. Іноді його верне від самої думки, що його заберуть звідси, а потім знову прагне поїхати. «Але я таких речей не розумію. Я людина проста». «Він думав, що це вас відлякає. Ви вирішите, що він помер, і повернете назад. Я не міг його відмовити. О, як я натерпівся за цей останній місяць!» «Що ж», – сказав я, – «тепер із ним усе гаразд». «А то ж», – пробубонів хлопець, вочевидь, не надто заспокоєний. «Дякую», – відповів я, – «триматимуся насторожі. Але ви…» «Мовчатимете?» – з тривогою запитав росіянин. «Подумайте, як похитнеться його становище, якщо хто-небудь тут…» Я врочисто пообіцяв йому берегти цю таємницю. «Тут неподалік на мене чекає каноє із 3 чорношкірими. Я їду. Чи могли б ви позичити мені 2 набоїв для Мартіні?» Я міг і позичив з належною таємничістю. А він, підморгнувши, пригостився жменькою мого тютюну. «Між нами, моряками кажучи, гарний англійський тютюн». Біля дверей рубки молодик повернувся до мене. «Послухайте, чи нема у вас зайвої пари черевиків? Ось, гляньте». І він підняв ногу. Підошви були прив'язані мотузками до босої ноги, як сандалії. «Я знайшов старі черевики». І він, подивившись на них із захватом, узяв взуття під ліву руку. Одна з кишень його куртки, яскраво червона, відстовбурчилася від набоїв. З іншої, темно-синьої, стирчала книжка Тоусона. І т.д., і т.д. Здавалося, хлопець вважав, що чудово підготувався до нової зустрічі з дикими нетрями. «Гай-гай! Іншої такої людини я ніколи не побачу. Якби ви чули, як він декламує вірші, власні вірші, І росіянин закотив очі, впиваючись своїми спогадами. О, він розширив мій світогляд. Прощавайте, сказав я. І він, потиснувши мені руку, зник у темряві. Іноді я запитую себе, чи справді бачив його? Чи взагалі можливо зустріти на світі таку незвичайну особу?